Министърът на финансите, господин Чобанов. Най-напред на него давам думата за кратко представяне. Заповядайте, господин министър.
Да, здравейте на всички. Дойде време да си поговорим и за бюджета за 2014 година. Може би вече сте имали възможност, макар и за кратко, да се запознаете с някои основни акценти в него. Като основната цел на политиката, която ще водим, е да рестартираме икономиката, т.е. да ускорим икономическия растеж, като ще се опитаме чрез бюджета да стимулираме този икономически растеж и да променим наложилия се през последните години модел за провеждане на фискална политика, която задържа растежа, т.е. така наречената антициклична политика. Освен това, това, което постигаме с бюджета, е, че прекратяваме наложилата се практика всяка година да се добавя по малко ресурс на всички ведомства, без да се види ясна насока на политиките. Т.е. по този начин, ако продължим, естествено бюджетите ще се увеличават, но това не гарантира качество на политиките. Т.е. оптимизирането на разходите на министерства и ведомства, което сме направили, позволява насочване на финансов ресурс за реализиране на публична инвестиционна програма в размер на 500 милиона, в която ще могат да участват местните власти и министерствата. Тоест, бюджета ни е насочен към икономически растеж и устойчиво развитие на регионите. Разбира се, без да пренебрегваме и социалната отговорност, която поемаме с него. Тоест, виждате една промяна в отношението към публичния ресурс и систематизирането и фокусирането му върху основните приоритетни направления. Дискусиите по отношение на макрорамката започнаха отдавна. Макрорамката, която изготвихме за бюджета, е изготвена през август месец и оттам нататък на практика не е променена. С малко изключение през септември, просто едно допълнително уточняване, без да променяме основните параметри, които са, очакваме растежът през 2014 година да бъде в размер на 1,8% в реално изражение, като очакваме да се ускори вътрешното търсене, но все пак с умерени растежи на инвестициите и потреблението под около, но под 2%. Като цяло имаме позитивни външни сигнали за развитието както на европейската икономика и нашите основни търговски партньори, така и на глобалната икономика като цяло, както и тези сигнали намират потвърждение и в данните за износа, които имаме през тази година, което ни позволява да прогнозираме един растеж на износа от 7,2%, но поради нарастването на вътрешното търсене, вноса също ще има един сходен растеж от 7, износа 7,2, вноса 7,1%. Средногодишната инфлация на база тенденциите, които имаме през тази година, очакваме все пак да отбележи позитивни стойности и тя да бъде в размер на 1,8%. Основните фискални параметри, които могат да бъдат споделени, предвиждат приходи в размер на около 37,9% от прогнозирания брутен вътрешен продукт или 37,9% или едно увеличение с 501 милиона лева в сравнение с 2013 година, поради факта, че до година планираме една умерена, но все пак необходима фискална консолидация в размер от 0,2% от БВП, разходите нарастват по-малко от приходите с 380 милиона лева спрямо 2013 година до 39,7%. По този начин се вместваме както в европейските, така и в националните правила. Знаем, че отдавна имаме едно ограничение на разходите до 40% от брутния вътрешен продукт, както и на дефицита до 2% от брутния вътрешен продукт. Планираме фискалната консолидация да продължи през годините 2015 и 2016, като там целта ни за дефицит става 2015 1,5%, 2016 1,1%, което също е в унисон с европейските изисквания. За да остане бюджетния дефицит в рамките на ограниченията, които проистичат от Закона за публичните финанси, фискалните правила в него, и същевременно да се търси максимален положителен ефект върху икономическата активност, са предприети мерки за преструктуриране на неефективни разходи и действия за оптимизиране на някои структури на базата на затихващи или отпаднали функции, като предстои тази дискусия да продължи и да бъде представена конкретно по отделните ресори и министри на вашето внимание. Както споделих, един от основните приоритети е точно този нов механизъм за финансиране на приоритетни области чрез създаването на публичната инвестиционна програма «Растеж и устойчиво развитие на регионите» в размер 500 милиона лева за инициативи на конкурентен принцип. Тоест, министерства и местни власти, общини ще могат да кандидатстват със свои проекти, които да допринесат за растеж, заетост, конкурентоспособност на икономиката и, разбира се, намаляване на регионалните диспропорции, което е един от нашите основни приоритети. Защо я правим тази програма, т.е. какви цели преследваме с нея? Първата цел е стимулиране на активността на бюджетните разпоредители и повишаване качеството на техните предложения, т.е. те да се насочат към конкретни политики и програми, да ги защитят и да докажат ползата от тях съгласно посочените по-горе основни направления и критерии. Освен това, друга цел е да се преодолеят натрупаните вътрешни диспропорции в структурата на бюджетите, където може да видим в последните години на база националния бюджет разходите за публични инвестиции са силно ограничени за сметка на запазване и увеличаване на разходите за администрация и нейната издръжка. Тоест, искаме да спрем този модел на ограничаване на капиталовите разходи. Знаете, че обикновено в процеса на изпълнение на бюджета се оказва, че капиталовите разходи имат най-малка степен на изпълнение. Освен това, тази национална инвестиционна програма ще позволи по-тясно и пряко обвързване на резултатите с поети в управленската програма ангажименти, дава възможност и насърчава, т.е. очакваме активно участие в програмата от страна на местните власти. Като определение на годишния размер на средствата на инвестиционните проекти ще бъде обвързано с икономическия цикъл, с процеса на усвояване на средствата от Европейския съюз с инвестиционна насоченост, както и с критичен преглед на съществуващите политики и програми. Т.е. това няма да бъде една еднократна инициатива само за 2014 година, тъй като се сещате, че един инвестиционен проект продължава най-често повече от една година, т.е. през следващите години също ще бъде отделен такъв ресурс. По отношение на конкретни разходни приоритети, както казах, първият е оптимизирането на администрацията, което да даде възможност и на така наречените ведомствени бюджети, което да даде възможност за отделяне на един финансов ресурс, който да бъде насочен приоритетно. Освен това, един от основните приоритети, който вече беше дискутиран, това са политики в областта на образованието и науката. Тук, разбира се, по отношение на политиките, ще може да ги чуете от ресорните министри, но това, което е като основна цел, разбира се, интегрирани мерки и действия за гарантиране на равен достъп до качествено образование и професионална подготовка, както и растеж, т.е. образованието е един от основните фактори за икономическия растеж, растеж, който е основан на знанието и науката и развитието на младите хора, т.е. ще се стремим и в средното, и в висшето образование да задълбочим връзката между образованието и пазара на труда, като ще бъдат стимулирани училища и университети, които показват добри резултати в това отношение. За целта, извън бюджета на Министерство на образованието, ще бъде отделен един допълнителен ресурс в рамките на 100 милиона лева, който също ще бъде използван за образователни програми и проекти, и ще бъде пряко ориентиран към повишаване на качеството и връзката на образованието с пазара на труда. Тоест, там ще бъдат търсени политики, които дават възможност на средни и висши училища да получават допълнителни средства на базата на показани от тях резултати. По отношение на социалната политика, приоритет през 2014 година ще бъде както социалната защита на най-уязвимите групи чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, така и повишаване на ефективността на програмите, усъвършенстване на нормативната уредба и социалната защита на най-ниско доходните и рискови групи от населението. Мерките в социалната област също до голяма степен намериха и са предмет на дискусия в последните дни. Те се базират и на основни ангажименти в предизборната кампания, както и, разбира се, на възможностите за осигуряване на необходимия финансов ресурс. По отношение на друг приоритет, основен за нас, са общините и регионите, намаляването на регионалните диспропорции, както чрез увеличаване на средствата за целева субсидия за общините, за капиталова субсидия, за изграждане на общински пътища, така и давайки възможност на общините с проекти да кандидатстват в разпределението на ресурса, отделен за публичната инвестиционна програма. По отношение на политиките за устойчиво икономическо развитие, може да споменем политики в областта на околната среда, целево увеличаване на ресурса, с който ще разполага ПУДОС, както и даване на по-големи възможности за усвояване на средства по линия на някои държавни инвестиционни заеми, като транзитни пътища 5, както и стартирането, намерението за стартиране на програми по отношение на изграждането на язовири, които също са свързани с усвояване на подобен ресурс. Разбира се, важен приоритет е и подкрепата за селското стопанство и реализирането на редица мерки, както чрез национален ресурс, така и по линия на програмата за развитие на селските райони. Разбира се, тези всички политики се нуждаят от финансиране и като цяло вече при разглеждане и на данъчните закони, които са в парламента, станаха ясни основните приоритети на данъчно-осигурителната политика, т.е. една подкрепа за икономическия растеж и повишаване на фискалната устойчивост, дългосрочен план при запазване на ниски данъчни ставки, при преките данъци и решителни стъпки за повишаване на събираемостта от приходните администрации, т.е. може да формулираме 4 основни направления в данъчната политика. Първото е намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Второто е стимулиране на икономическата активност и заетостта. Третото е стимулиране на енергийната ефективност и опазване на околната среда. И четвъртото, повишаване на бюджетните приходи, събираемостта, като тук трябва да споменем механизмите, на които много разчитаме да увеличат бюджетните приходи, а именно механизма за обратно начисляване на данък добавена стойност при доставки на зърнени и технически култури и въвеждането на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. Освен конкретните бюджетни политики, подкрепа за икономически растеж ще бъдат и мерките, които предприемаме за подобряване на бизнес средата, а именно намаляване на административната тежест. Знаете, че приехме вече 2 пакета от подобни мерки по отношение на административните режими. Освен това се обсъждат и в парламента някои промени, които да доведат до по-добра защита на потребителите и до по-ефективно ограничаване на монополите. Т.е. разчитаме на комплексни мерки, които да подобрят бизнес средата, съчетани и с мерките, които предприемаме по отношение на опростяване на процедурите в данъчната система и по-малкото разходи за бизнеса и гражданите, когато имат взаимоотношения с данъчната система. Разбира се, тук се включва и коректното връщане на данък добавена стойност в срок. Мисля, че това като начало на представянето е достатъчно. Благодаря ви.
Благодаря. Имате възможност за въпроси. Медия по...
Министър Чобанов, бихте ли казали по-конкретно новия фонд Региони и растеж? Как ще функционира? На чие подчинение ще бъде? Кой ще определя кои проекти да се финансира? Смисъл от комисия? Има ли лимит за финансиране? Доколко, на каква стойност да са проектите? И не се ли притеснявате, че от опозицията ще ви обвинат, че това е механизъм, за да подпомогнете вашите общини? Имам предвид общините, които се управляват от кметове от БСП, ДПС и така.
Благодаря ви. Мисля, че извеждането на този ресурс и създаването на тази публична инвестиционна програма цели точно прозрачност. Много по-лесно в общия случай, което не е наша политика, разбира се, много по-лесно е, ако тези средства бяха разхвърлени на отделните министерства, те да попаднат в техните бюджети и оттам те да решат как и към кого да ги насочат. Тоест тогава имаме възможност, дори без да фокусираме вниманието върху подобна инвестиционна политика, да бъдат разпределени тези средства по посочени от вас начин. Министерствата си решават на базата на бюджета, който им е даден, за какво точно да ги харчат. Това категорично не е нашето намерение и точно за това е изведена като приоритет тази публична инвестиционна програма. Сами можем да проверим колко са били капиталовите разходи в последните години, които са се финансирали с национален ресурс и дали е имало такова целенасочено финансиране, което ще подпомогне растежа. По отношение на конкретните правила и механизми, към момента в Закона за държавния бюджет има един текст, който казва, че Министерски съвет ще приеме точно конкретния механизъм как ще бъдат одобрявани проекти, като ще държи на прозрачност и няколко критерия, които са посочени и са свързани с икономически растеж, конкурентоспособност, заетост и, разбира се, развитие на регионите. Мислим да поканим при вземането на решение за това кои проекти да бъдат одобрявани председателя на Националното сдружение на общините с цел да повишим прозрачността на нашите решения. Разбира се, своевременно ще ви запознаем и с конкретния механизъм кой и как ще взема решението. Финалната дума, разбира се, ще има Министерски съвет, т.е. всички министри ще трябва да се съгласят, че точно това са приоритетните проекти по отделни региони или на отделни министерства. Ще има набор от критерии и апликационна форма, която общини и министерства ще трябва да подадат. И обмисляме междуведомствен съвет от няколко министъра, разбира се, с осигуряване на външни лица като председателя на Националното сдружение на общините, който да взема решение кои проекти точно да предложи на Министерски съвет на базата на утвърдени от него критерии. Разбира се, отговорността оттам нататък за това как се контрактуват тези проекти, как точно се управлява финансовия ресурс, ще бъде на тези, които ги печелят, т.е. общини или министерства.
К2.
Добър ден на Радио К2, министър Чобанов. Философията на бюджет 2014, как ще определите с една дума? Доколко и в кои пера се съобразихте с исканията на работодатели, синдикати, Народното събрание? Тук мога да добавя президента и омбудсмана. И вторият ми въпрос също е насочен към вас, тъй като вие ни уважихте тук днес. Коментирахте ли вчерашното решение на Народното събрание за удължаване на мораториума върху земеделските земи и как ще защитите това решение на самото Народно събрание, след като и премиерът Орешарски го обяви за нереалистично? Благодаря.
Втория въпрос не е към министър Чобанов, така че той ще отговори само на първи.
Да, благодаря ви. Разбира се, и при съставянето на бюджета до момента, а и след това по линия на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъдат проведени консултации с работодателите и синдикатите по отношение на основни позиции в бюджета. Мисля, че имаме какво да посочим по отношение, както казахме, на бизнеса. Там имаме тази национална инвестиционна, т.е. публична инвестиционна програма. и мерки, които да подобрят бизнес средата и да подобрят, т.е. да доведат до изсветляване на икономиката. По отношение на синдикатите, разбира се, диалогът с тях също е непрекъснат. Виждате, че имаме мерки за повишаване на минималната работна заплата, имаме увеличаване на максималния социално-осигурителен доход, имаме подкрепа за пенсионерите, имаме редица социални мерки за подкрепа на най-уязвимите групи, както и увеличаване на квотата за ваучери за храна до 240 милиона лева, което дава възможност наистина на по-широк кръг хора да се възползват от тези ваучери и се посочва като една оптимална квота, която е реалистично да бъде усвоена през годината. Разбира се, по отношение на синдикатите и работодатели ще имате възможност и с министър Хасан Адемов да обсъждате допълнително кои точно от техните искания сме изпълнили. Не трябва да пренебрегваме и средствата, които отделяме за увеличаване на единните стандарти и които отиват като подкрепа за общините. Освен това, имаме ангажименти и в здравеопазването, наред с основния ни ангажимент там, т.е. да повишим ефективността на използването на ресурсите. Обръщаме сериозно внимание на спешната помощ, обръщаме внимание и на работещите в психиатричната помощ. Разбира се, там ще бъдат провеждани някои нови програми по повод преструктуриране на сектора, но за това ще имате възможност да говорите и с министър Таня Андреева.
Благодаря, Ирина Цонева, БНТ.
Господин министър, от това, което успяхме да видим вече по отношение на бюджет 2014, виждаме, че на почти всички министерства и ведомства бюджетите са намалени с изключение на Народното събрание. Имате ли статистика, кои са най-ощетени? Има ли някое ведомство, което ще получи повече?
Да, благодаря ви за въпроса. Да оставим в ръцете на Народното събрание решението дали те ще си оптимизират бюджета и в каква посока. Иначе по отношение на министерствата не бих разглеждал ситуацията като ощетени. С тях бяха проведени много внимателни дискусии и аз благодаря на своите колеги за кооперативността и разбирането, което проявиха, че този ресурс, който ще бъде намален, ще бъде използван за едни национални приоритети, ще му бъде дадено конкурентно начало и програмен принцип да се приближим до принципите на програмното бюджетиране. Както ще видите и както виждате в представянето на бюджета, те са много важни, тъй като вече бюджетите ще бъдат защитавани от отделните министри в парламента и те ще трябва да защитават своите програми. Така че не мисля, че има ощетени, просто беше проведен един задълбочен диалог с тях. Каква е възможността за оптимизиране на ресурса, с който разполагат, за повишаване на ефективността на разходите, така че да могат да провеждат политики. Мисля, че всеки от тях има с какво да се похвали по отношение на политиките, които ще провежда и какво ново ще допренесе през следващата година.
Стим, вестник сега.
Един уточняващ въпрос във връзка с това, което колежката попита. Може ли да уточните, понеже от бюджета не виждаме тази оптимизация, специално в разходите за заплати на администрацията, как се случва, оптимизирането на разходите, откъде идва? Всички помним това писмо, което беше пратено, шума, който дигна. Колко пари има за разходи за заплати в републикански бюджет и как то се измерва с миналата година, ако може да говорите, разбира се. И един по-общ въпрос по макрорамката. По време на очакването на проекта бюджет се споменаха няколко числа за ръст на приходите. Първо бяха 800 милиона, после 1 милиард. Сега 1 млрд. 400, ако правилно се ориентирам по числата. Какво така оправдава тази флуктуация в приходната част? Партиите са предявили претенции, че може да съберете повече ли? И считате ли, че заложения ръст за до година е реалистичен? Постоянно не се изпълняват макроекономически прогнози. БВП за до година е същото, каквото беше за 2013 първоначално.
Да. Така е, но беше прогнозирано 2012 и не се случи 2013. Все пак през 2013 спрямо 2012 имаме очаквания, ще бъде реализирано известно номинално увеличение на брутния вътрешен продукт. Така че мисля, че по отношение на реалистичността на номиналния, а и на реалния БВП стоим добре. Разбира се, нашите усилия трябва да са насочени и политики точно към генериране на растежа. И рестартирането на растежа е важен, тъй като без икономически растеж не можем да имаме истинска последователна финансова и фискална стабилност. Тоест, колкото и фиска да полага усилия, без растеж и развитие на икономиката, тези усилия сами за себе си не могат да доведат до желани резултати, устойчиви във времето. По отношение на растежа от 1,8%, както ви казах, той ще се дължи, основен фактор за него ще бъде вътрешното търсене. По отношение на вътрешните инвестиции, прогнозата ни за тази година за растежа е 0,6% и очакваме спад на вътрешните инвестиции. Само ще припомня, че през 2012 година вътрешните инвестиции са с 37% в реално изражение по-ниски от 2008. Тази година пропадането продължава и то продължава, може да се види през първите 2-3 месеца, надяваме се трето и четвърто ситуацията да се е подобрила малко, продължава поради разрушената бизнес среда. Достатъчно сме говорили за нея, достатъчно сме говорили за практиките за преразпределение на бизнес, които имаше съвсем доскоро, достатъчно говорихме за задържането на данък добавена стойност, невръщането му на бизнеса, ограничаването на ликвидността на бизнеса и не създаването на условия да се провежда бизнес в България. Точно това се опитваме да променим по линия както на промени в законодателството, така и на едно по-коректно отношение към този бизнес. Считаме, че има потенциал, банковата система има ликвидност, виждаме желание за нови бизнес проекти и смятаме, че по отношение на вътрешните инвестиции, т.е. възможността бизнеса да се рестартира и да мисли за свое ново развитие с оглед и на подобряване на ситуацията по отношение на външната среда, там имаме възможности и потенциал. Възможности има и по отношение на потреблението, както казах, растежът както на инвестициите, така и на потреблението е умерен и той е под 2%, т.е. абсолютно постижим и реалистичен и на базата, т.е. вземайки предвид и много ниската база, която ще имаме през 2013 година. Т.е. ние не правим някакъв много голям скок по отношение на номиналния брутен вътрешен продукт спрямо това, което ще се реализира тази година и мисля, че това предполага една реалистичност на прогнозата. По отношение на приходите също считаме, че те, макар и да изглеждат напрегнати, до голяма степен е така и изискват усилия. Там провеждаме значителни структурни реформи с обратното начисляване на ДДС и с механизма за фискален контрол, които ще доведат до възможности и до увеличение на самите приходи. Да не забравяме, че една от причините за по-ниските приходи тази година бяха и някои ефекти, свързани с промените в законодателство, които отлагат приходи от тази година за до година, т.е. тези отложени приходи в размер на около грубо 200 милиона лева, също очакваме да дойдат през следващата година. Тоест, като се вземе предвид и растежа на икономиката и промяната благоприятна по отношение на приходите в структурата на икономиката, тъй като се увеличава вътрешното търсене, смятам, че това прави прогнозата за приходите напрегната. Наистина ще трябват усилия от страна на приходните администрации, но изпълнима. И виждате, че не всички приходи, които добавяме, ще се използват за разходи, а напротив, предвиждаме и една фискална консолидация в размер на 0,2%, което да даде началото на една устойчива, според нас, траектория към намаляване на бюджетния дефицит, но без да сме прекалено амбициозни и без да пречим по този начин на икономическия растеж.
Може ли без провикване? Да си имате дума. Добре.
За заплатите трябва да питате ресорните министри. Все пак аз не мога да провеждам политиката от тяхно име. Виждам в бюджетите им намаление на средства за заплати. Конкретно в бюджета на Министерството на финансите също ще бъде предвидено такова намаление. Мисля, че ограничихме до голяма степен и постигнахме намаление на този ресурс който се изразходва. Разбира се, винаги можем да бъдем и малко по-амбициозни. По-важното е колко устойчиво във времето ще бъде това намаление, т.е. да видим наистина как ще изглежда административната реформа и от кои излишни структури ще можем да се освободим, да ги оптимизираме с цел наистина да използваме по-ефективно разходите, с които разполагаме.
А с колко средно е намалението на заплатите? Среден процент, да ни кажете.
Това нали, на толкова технически въпрос в момента не мога да отговоря.
Виктор Иванов.
Министър Чобанов, бихте ли ни казали с какви проекти Министерство на отбраната защити бюджет над хвърлящ 1 милиард, като поне от грубите данни, които успях да видя в краткото време от публикуването на бюджета, почти 1 милиард ще бъдат дадени за политики по превъоръжаване. Защо тези проекти не бяха прехвърлени към инвестиционния фонд, след като има такъв? И също така да ни кажете защо приоритета образование му отпуснахте само 100 милиона лева допълнително и какви са вашите причини да намалите бюджета на администрацията на президента?
Станаха три въпроса.
Така. По отношение на намалените бюджети на администрациите беше използван общия подход за прилагане на конкретен процент на намаление. Мисля, че по отношение на тези бюджети има възможност за оптимизиране. Сами знаете, че подобна оптимизация ми се наложи да извърша, когато бях председател на Комисия за финансов надзор, тогава в много по-драстични размери и по други причини. Така че при добро желание винаги има възможности за оптимизация. Смятам, че публичният ресурс може и трябва да бъде използван по-ефективно. По отношение на Министерство на отбраната, ситуацията там е такава, че поради предприетите действия от предходното правителство, т.е. правителство на ГЕРБ, се е получил един много сериозен дисбаланс в разходите на Министерството. Огромен процент разходи са на практика за заплати. Т.е. там много трудно може да говорим за каквито и да са програми за превъоръжаване. Основните разходи са за заплати и издръжка, които, знаете, че там продължава съкращаването на числения състав, ще бъдат предприети действия за оптимизиране на персонала, но факт е, че разходите за заплати са най-големия процент и те не са достатъчно гъвкави много кратък период от време. Така че там също, както ще видите от бюджета тази година, спрямо бюджета на Министерството на отбраната миналата година, са положени усилия за намаляване на разполагаемия ресурс. Между другото, това може да се каже за тези усилия, съчетани с конкретни действия за преструктуриране, наблюдаваме и при МВР. Виждате, че конкретно бюджетът на Министерството на вътрешните работи е под 1 милиард. Тоест, това, което беше основна критика, как непрекъснато се увеличава всяка година, всяка следваща година, в момента тази тенденция не е налице. Тоест, там наистина се предприемат конкретни действия за оптимизиране на системата и по-добро използване на публичния ресурс. Мисля, че публичната инвестиционна програма има малко по-различна насоченост. Разбира се, това не изключва възможността министерствата, както казах, да представят свои конкретни проекти, които ако са свързани с критериите и приоритетите, а именно с икономическия растеж, устойчивото развитие на регионите, конкретно способността на икономиката и съставане на заетост, бихме могли да говорим за отпускане и на отделен ресурс. Защо това не е предвидено за Министерство на отбраната за превъоръжаване? Просто отговорът е, че няма предрешени проекти, които да са ми известни поне на мен от сега, които ще бъдат финансирани през този фонд, тази по-точно публична инвестиционна програма. Както казах, проектите ще се конкурират и ще трябва да докажат на база качество и на база ефекти, че трябва да бъдат финансирани.
Извинявайте, господин Чубанов, но не ми отговорихте на въпроса. Значи хубаво, че похвалихте МВР, че си оптимизирало бюджета, но не разбрах какво наложи в Министерството на отбраната да се увеличи толкова драстично бюджет. Още повече, че това министерство, споменахте, че си увеличава заплатите, но току-що си разписаха бонуси, нали?
Това за заплати, за бонуси, те са увеличени, заплатите вече са факт и са факт като голям процент от бюджета. Нямаме увеличение на бюджета на Министерството на отбраната. Внимателно погледнете числата. Нито има огромно увеличение, нито има каквото и да е увеличение на бюджета на Министерството на отбраната, свързано с конкретните им дейности. Разбира се, при тях има и дейности, свързани с военни училища. Ако оттам има някакво увеличение, това не мога в момента да преценя чисто технически, но не смятам, че и там кой знае какво увеличение има и може да повлияе на крайния резултат. Така че погледнете им бюджета миналата година, погледнете го и тази година и може би, нали, може да сме по-прецизни по отношение на тълкуването на данните.
И също така не получих отговор защо Министерство на образованието, бюджета за образование увеличен само с 100 милиона.
Нека да дадем възможност и на други колеги. Деси Златкова, BTV.
Само да отговоря, Министерство на образованието, ако погледнем разпределението на бюджетите по функции, функцията образование нараства, макар и с 0,1% пункт, това не може да се каже за всички функции. Функцията образование нараства, може би ресурса от 100 милиона, допълнителния не е достатъчен, но все пак трябва да се постави началото и мисля, че този ресурс ясно показва, че това ще бъде наш приоритет и както споменах, ще има ясни критерии как този ресурс ще бъде разпределен по програми и те трябва да са насочени към по-добра среда за учене и към качество на образованието и връзката му с пазара на труда. Мисля, че това са важни нови политики, нови структурни политики в образованието и ако те се приложат, наистина ще видим по-добри резултати. Разбира се, вие сте прав, че винаги усилия в посока повече разходи за образование са необходими, но нека да поставим началото, нека да видим колко ефективно ще бъде използван този ресурс и следващата година може да мислим за неговото увеличаване.
Деси, заповядай.
Министър Чубанов, ще се върна отново на темата на Министерство на отбраната. Остана с впечатление, че казахте, че предстои ново оптимизиране на хората там. Дали правилно съм ви разбрала? Други ми въпрос е каква ще бъде политиката на бонусите през 2014 година. И третия ми въпрос е, когато актуализирахте бюджета на някой, говорихте за грешни прогнози. Не се ли опасявате, че залагате твърде много на 2-3 нови механизма за събираемост на данъците? И няма ли опасност да се съберем отново в средата на годината и да говорим за това, че бюджета е само за половин година писан, ако ефекта се окаже не такъв, какъвто го предвиждате?
По отношение на Министерство на отбраната, доколкото съм запознат, има план за оптимизиране, който действа и в момента. Тоест имаме едно продължение на този план. Разбира се, имам уверенията, че оптимизирането ще продължи и че ще бъдат предприети и нови действия и мерки за да се вмести Министерството на отбраната в по-ограничения бюджет, който му предоставяме. По отношение на политиката на бонусите, към момента имаме разписан механизъм и го следваме. Към този момент нямам готовност да говоря за някаква промяна в този механизъм. Тоест, знаете, че си има, че беше проведено. Тоест, на практика имаме ограничения, допълнително колко бонуси могат да се дават извън заплатите, от какво зависят и са на база на конкретни резултати. Така че, нали, по този въпрос не мога да кажа кой знае колко. По отношение на грешните прогнози, разбира се, никой не е застрахован от грешни прогнози. Важното е на какво се базират те. Наистина залагаме на тези механизми, наистина те са проработили в други страни и ще имат позитивно увеличение, т.е. влияние върху приходите. Разбира се, както казах, залагаме и на самото развитие на икономиката и промяната в нейната структура. Това е нашето виждане. Разходите, т.е. данъчно-осигурителните приходи нарастват около 1 милиард и 400 милиона. Ще припомня, че 2012 бяха планирани да нараснат с около 1 милиард и 800 милиона, така че там планирането беше по-напрегнато и в доста по-голям мащаб. Не бяха отчетени някои ефекти за пренасяне на разходи на приходи в следващи периоди, така че мисля, че от гледна точка на прогнозата тя е напрегната, но ще бъде изпълнена.
Благодаря, БГНС.
Тър Чубанов, може ли да хвърлите малко повече светлина около идеята за излишните структури? Имате ли вече яснота, кои структури са излишни, от кои може да се освободите? И ако може малко повече разяснения около планирания дълг през следващата година. Благодаря ви.
Благодаря ви. На път сме да отговорим на всички основни въпроси за бюджета. Дано да не стане скучно през следващите дни, разбира се, това в рамките на шегата. По отношение на излишните структури, това е конкретен ангажимент на министрите. Тоест аз не мога и не бива да говоря от тяхно име. Знам, че те полагат усилия, приглеждат своите структури и оценяват възможностите за това да направят подобна оптимизация. По отношение на дълга, виждате, че в самия доклад подробно е разписан с оглед прозрачността какво се случва с дълга през следващата година. Имаме, ако погледнем общия лимит за държавен дълг, т.е. как ще се промени от тази година към следващата, имаме едно увеличение от 14,6 милиарда до 18 милиарда, т.е. 3,4 милиарда, от които обаче още януари 2015 при изплащането на глобалните облигации този дълг ще бъде намален с около 1,7 милиарда, т.е. самото увеличение няма да бъде толкова драстично. Иначе по отношение на дълга, който ще бъде имитиран през годината, както в закона, така и в доклада, виждате, че той ще бъде така наречения новоимитиран през годината дълг, който ще падежира следващи години, той ще бъде в размер на 4,4 милиарда лева и е разписан подробно от какви съставки се състои. Разбира се, тук трябва да се има предвид, че може да има курсови разлики, тъй като не целият дълг е деноминиран в евро или в левове, но най-общо казано към момента това, което може да се оцени, е, че имаме 1,3 милиарда дълг, който е стар дълг от предходни години и падежира през 2014. Имаме както казах, 1,7 милиарда дълг, който ще бъде поет, за да бъде рефинансиран дълга, който падежира в началото на 2015 година, и останалият дълг е свързан с финансирането на бюджетния дефицит. Тоест, подробно, ясно, категорично и прозрачно е показано от какво точно се състои дълга, който ще бъде поет през следващата година.
Министър Чубанов, пак по макрорамката.
Може ли преди това да дадем възможност на
да? Да, може, разбира се.
И след това.
Да.
Благодаря. Министър Чубанов, бих искал да ви върна към въпроса за структурите, в които ще има оптимизация. Вие можете да отговорите поне за тези, които са на ваше подчинение. Ще има ли такава като заплати, като численост? И защо минималният размер на фискалния резерв към края на 2014 година отново е 4,5 милиарда? Това беше една от критиките, които се чуваха дори от тогавашната опозиция, сега партия, която подкрепя кабинета, че по този начин всъщност се позволява през годината фискалния резерв да пада много под това ниво. Благодаря.
Благодаря. Това са много важни въпроси. По отношение на минималния размер на фискалния резерв сте права. Той ще бъде по-висок в края на следващата година. Няма да бъде 4 милиарда и половина, т.е. размера на фискалния резерв. Но тъй като това е една величина, която не трябва много да се колебае, поне според мен, през отделните години, затова предпочетохме да запазим този минимален размер. Като ще се отнасяме сериозно и към нивото на минималния размер и през годината, което може да изисква имитиране на краткосрочен дълг, който ще падежира в рамките на същата година, за да изглаждаме профила на фискалния резерв. Разбира се, това зависи от момента, в който ще изберем за имитиране на дълга, на външен дълг, с който да евентуално да покрием, нали, в началото на 2015 падежиращия дълг. Т.е. това са свързани помежду си неща, но при всички случаи в края на годината ще надхвърлим тези 4 милиарда и половина. Просто решихме да запазим тази величина, защото ако бяхме дигнали, не кажем, до 6 милиарда, следващата година можеше да се наложи пак да го смъкнем надолу и тогава трябваше да отговаряме на въпросите защо година за година е толкова волатилно нивото на фискалния резерв. По отношение на Министерство на финансите и структурите край него, и които са в системата на Министерство на финансите, задачата към Държавната комисия по хазарта е да помисли с колко процента може да се оптимизира. Поставена им е цел 10% оптимизация на персонала, но разбира се, трябва да се съобразяваме и с техните функции. Към момента Агенцията за държавна финансова инспекция не виждаме възможност за оптимизиране на персонала. Напротив, там има недостиг на персонал и ще видим, мислим за механизми конкретни да решим този проблем. Там не предвиждаме оптимизиране на числеността. По отношение на НАП и Агенция Митници е поставен въпросът пред ръководството им. Разбира се, по-важно е в момента да укрепим системата и тя да събира приходи. Затова много турбуленции там не са необходими, но така или иначе, например, в системата на НАП тече подобно преструктуриране, свързано с дирекция фискален контрол, която ще започне да действа от началото на 2014 година. И разбира се, им е поставена задача, ако виждат възможности за оптимизиране най-вече на централната администрация и насочването и към по-оперативни задачи, свързани с събирането на приходи, това оптимизиране да бъде извършено. Системата на Министерството на финансите, като Министерство, т.е. за самото ведомство, също ще бъде оптимизирана числеността, тъй като не мога да давам съвети към останалите министри, без самия аз да ги изпълнявам. Разбира се, там има аргументи, че самото Министерство най-много се е оптимизирало през последните години, но такива аргументи винаги ще има, така че и аз самия ще положа усилия в това отношение.
Заповядайте.
По отношение на макрорамката, защо сте заложили дефицит от 1,8% при условие, че може да е 2 и при условие, че това беше една от основните критики към господина с постната пица, че залага прекалено нисък дефицит при условие, че можем повече и Европа ни позволява и няма да ни глуби дори да надхвърлим 3%. Това е теза на господин Калфин. Можем ли да го заложим 2% и да ги ползваме за ръст на икономиката, както твърдите, че ви е приоритет?
Благодаря ви за този въпрос. Той е много важен от гледна точка на това, за което си говорим, фискалната политика да не спъва растежа. Можеше да го заложим, този дефицит и 2%, да не правим тази оптимизация в Министерството, тъй като тогава щеше да има наличен по-голям ресурс, да не положим усилията за повишаване на ефективността на публичните разходи и щяхме да постигнем, вероятно, в икономическо отношение и по-слаби резултати. Важно е ресурса за какво се използва и в какви приоритетни направления се насочва. Освен това, имаме ясни правила, европейски правила за това какво се случва с дефицита тогава, когато очакванията са за растеж на икономиката. Тъй като нашите усилия, политики, конкретни мерки са насочени към растеж на икономиката, смятам, че фискалната консолидация, т.е. намалението на дефицита, е добро решение за следващата година, 0,2%. Т.е. ние наистина трябва да покажем с оглед поддържането и на фискална стабилност, че правим тези усилия, но те са разчетени така, нали, свързани са и с структурата на икономиката, и с потенциалния брутен вътрешен продукт, така са разчетени, че това да не води до проциклична политика, т.е. политиката да не спъва растежа следващата година. Напротив, политиката ще подпомага растежа, но е важно с оглед възприемането на страната и от гледна точка на външни инвеститори, от гледна точка на финансовите пазари, от гледна точка и на правилата на Европейския съюз, е важно дефицита да бъде, макар и малко, да бъде по-нисък и да показва намерения към подобни фискални усилия. Така че мисля, че това е правилната посока, въпреки че по тази тема вие сте прав и до момента имаше сериозни дискусии, но мисля, че този дефицит трябва да бъде заложен бюджета за следващата година.
Благодаря. Последен въпрос, Нова телевизия.
Много от администрациите се оплакват именно от недостиг на кадри. Във връзка с тази оптимизация, в крайна сметка, хора ли ще се съкращават или администрациите ще имат възможност да намалят заплатите на служителите си? Или това си е техен избор? Как ще се извърши точно оптимизацията? Съкращаване на хора или намаляване като цяло на заплатите им?
Благодаря. Второто решение би било много трудно и непостижимо, тъй като това са договорни отношения. Там трябва да имате съгласие и на двете страни, а и не е съвсем препоръчително. Тоест, не коментираме дали са ниски или високи заплатите в администрацията, но така или иначе те са достигнали дадено ниво и трудно може да се мисли за намаляване на това ниво. Разбира се, имаме примери от страни с тежки фискални проблеми, как им се налага и това, но мисля, че при нас към момента този въпрос не стои на преден план. Идеята е не да се съкратят хора, и не е насочено това срещу хората, срещу самата администрация. Това действие е насочено да се прецизират функциите, да се види кои функции са излишни, кои структури са излишни или се дублират с структури в самите министерства и тогава да се премине към оптимизация. Тоест да е на базата наистина на идеята какви политики иска да провежда това министерство, какви функции са му необходими да провежда тези политики и после да се вземе решение как това да стане с оптимизиран състав, т.е. с оптимизиран персонал.
Колеги, благодаря ви за участието днес и активността. Хубав ден на всички!